Avataan Raamattu tuosta roomalaiskirjeen 3. luvusta. Mä luen sieltä noin jakeet 1-20, jotka sanoo näin. Mitä etuja sitten on juutalaisille, tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Ensinnäkin se, että heille on uskottu Jumalan sanat. Entä jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, eikä heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi? Ei tietenkään, olkoon Jumala luotettava, vaikka kaikki ihmiset olisivat valehtelijoita. Onhan kirjoitettu, että sinut todettaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että sinä voittaisit, kun kanssasi käydään oikeutta. Mutta jos meidän vääryytemme osoittaa Jumalan vanhurskauden, mitä me silloin sanomme? Ei kai Jumala ole väärämielinen, minä puhun ihmisten tavoin, kun hän rankaisee vihassaan. Ei tietenkään. Kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman? Sillä jos Jumalan totuus minun valheeni vuoksi on tullut entistä selvemmin julki hänen kunniakseen, miksi minutkin vielä tuomitaan syntisenä? Pitäisikö meidän tehdä niin kuin meistä herjaten puhutaan ja niin kuin jotkut väittävät meidän sanovan? Tehkämme pahaa, että siitä tulisi hyvää. He saavat oikeudenmukaisen tuomion. Miten siis on? Olemmeko parempia? Emme suinkaan. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin alaisia. Onhan kirjoitettu. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, he pettävät kielellään. Heidän huultensa alla on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillään, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelkoa heidän silmiensä edessä. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Kiitos Jeesus Kristus, että saadaan tänään käydä sun sanasi läpi, ja mä pyydän Isä sulta viisautta ja voimia mulle saarnata ja kuulijoille ymmärrystä ja keskittymiskykyä. Kiitos, että sun henkesi kautta kirkastat sun totuuttasi meille ja anna meidän kasvaa uskossamme sinuun Jeesuksen nimessä. Tänään käydään läpi tekstikatkelmaa, jossa Paavali jatkaa ja vie päätökseen sen aiheen käsittelyn, jonka hän aloitti 1. luvun jakeesta 18 saakka, ja joka puhuu ihmisen syntisyydestä ja kyvyttömyydestä pelastaa itse itsensä. Aikaisemmissa teksteissä Paavali on keskittynyt osoittamaan, että ihmiset on kaikki samalla lähtöviivalla pelastukseen nähden. Kaikilla ihmisillä on laki ja Jumalan tunteminen, ja Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen tämän ilmoittamansa lain kautta. Ei lain kuulijat ole vanhurskautettuja Jumalan edessä, vaan lain tekijät. Tässä tekstikatkelmassa Pauli taas painottaa sitä, että kukaan meistä ei kykene täyttämään lakia. Ja sen takia kukaan meistä ei voi turvautua lakiin, vaan me tarvitaan Kristuksen Jeesuksen sovitustyötä. Kuluneena viikkona on paljon uutisoitu sitä, että semmoinen kaveri kuin Kimmo Vehviläinen niin erosi maanantaina kirkosta Radio Aallon Dynastia-ohjelman suorassa lähetyksessä. Ja itse tilanteessa hän oli sitten ilmoittanut eroamisensa syyksi Päivi Räsäsen ja muiden hänen kaltaisten ihmisten olemassaolon. Myöhemmin on sitten paljastunut, että tämän Kimmon eroamisen taustalla on ollut monta muutakin tekijää. Ja yksi näistä tekijöistä on se, että hän oli luopunut uskostaan 3 vuotta sitten äitinsä kuoleman johdosta. Tämä tapahtuma oli niin kuin järkyttänyt häntä, koska se tuntui vaan niin kuin mahdottomalta uskoa, että olisi että hyvä Jumala antaisi hänen äidillensä tapahtua näin. Ajattelin, että hänen äitinsä ansaitsee paljon parempaa. Hän oli sanonut vielä, että hän olisi ymmärtänyt, jos hänelle itselleen olisi tapahtunut jotain tämmöistä, mutta hänen äidillensä, niin se meni jo yli rajojen. Kysymys siitä, että miten hyvä Jumala voi antaa pahojen asioiden tapahtua hyville ihmisille, on klassinen ongelma, jota on usein käytetty argumenttina Jumalan olemassaoloa vastaan. Varmaan meillä kaikillakin on jotain tuttuja, jotka on jossain vaiheessa haastanut meitä uskossamme niin kuin tästä näkökulmasta käsin. Mä en anna mitään kaiken kattavaa, filosofisesti tyhjentävää vastausta tähän ongelmaan, mutta mä totean vaan sen, minkä Paavali tuo hyvin selkeästi tässä tekstissä esille. Kukaan ihminen ei ole hyvä. Ne, jotka esittää tuon kysymyksen, niin operoi täysin eri lähtökohdista käsin kuin mitä Raamattu julistaa totuudeksi. Kysymys ei ole se, että miten hyvä Jumala voi antaa pahojen asioiden tapahtua hyville ihmisille. Kysymys on se, että miten hyvä Jumala voi antaa mitään hyvää kohdata meitä, jotka ollaan pahoja luuytimeen saakka. Käydään läpi tätä aihetta ihmisen pahuudesta 3 näkökulmasta. Eka käydään läpi ihmisen pahuuden ehdottomuutta, sitten käydään läpi ihmisen pahuuden kattavuutta ja lopuksi ihmisen pahuuden muuttumattomuutta. Aloitetaan siis käymällä läpi ihmisen pahuuden ehdottomuutta. Tästä puhuu jae 23, joka sanoo, että sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä jae puhuu siitä, että jokainen meistä on syyllistynyt moraalittomuuteen ja tehnyt sitä, mikä on väärin. Ja kun me tehdään sitä, mikä on väärin, oli kyse yhdestä synnistä tai useammasta, niin silloin me ollaan Jumalan kirkkautta vaille. Eli me ei siis täytetä sitä täydellistä vanhurskauden mittaa, mitä Jumala vaatii kaikelta luoduiltain. Harva ihminen rupeaa edes väittelemään tässä kohtaa vastaan. Jos te menette kadulle ja kysytte ihmisiltä, että oletteko joskus tehnyt sitä, mikä on väärin, niin melkein kaikki epäilykset vastaisivat, että no juu, onhan sitä joskus tullut tehtyä sitä, mikä on väärin. Ongelma näillä ihmisillä on kuitenkin se, että he ajattelevat, että ei se nyt ole niin paha asia, jos mä oon kerran retkahtanut ja hairahtanut tekemään väärin. Miten meidän pitäisi vastata tämmöiseen ajattelutapaan? Mun mielestä semmoinen henkilö kuin Jonathan Edwards on antanut aika hyvän vastauksen tähän. Hän antoi esimerkin ihmisestä, joka pitää kädessään jotain tosi iljettävän näköistä hyönteistä. Te voitte tuoda mieleen mikä tahansa hyönteinen, joka on teidän mielestänne tosi ällöttävä. Mulle itselle tulee mieleen se, kun mä olin New Yorkissa hostellissa. Ja sitten menin sinne vessaan, joko käymään suihkussa tai pesemään hampaita. Ja sitten mä näen siellä lattialla juoksevan semmoinen ison torakan. Ja sitten mä vaan juoksin niin kuin sieltä ulos ja mä ajattelin, että hyi vitsi, miten mä enää kehtaan mennä tonne vessaan. Että en mä tehdä mun tarpeeni, vaikka se on jollain potalla tai jonnekin pulloa mun huoneessa. Että tonne mä en enää mene. Joka tapauksessa Jonathan Edwards sanoo, että kun me törmätään tämmöiseen iljättävää torakkaa tai mihinkään muuhun hyönteiseen, niin meidän ensimmäinen niin kuin impulssi on, että miten me saadaan toi tuhottua toi eläin ja saada se katoamaan meidän elämästä. Ja kun me nähdään, että tommonen oli jo viruis tulen liekissä kuolemassa tai liiskantuneena meidän kengen pohjamme alla, niin meillä ei olisi minkäänlaista sääliä tai myötätuntoa sitä kohtaa, koska me pidetään sitä niin kammoksuttavana. Ja nyt herää kysymys, että mistä tämä Jonathan Edwardsin esimerkki puhuu? Se puhuu siitä, millä tavoin Jumala katselee ihmistä, joka on syyllistynyt edes yhteen syntiin, eli jokaiseen meistä. Jumala on äärettömän pyhä ja vanhurskas ja täydellinen, ja sen takia hän ei voi sietää syntiä. Synti on äärettömän suuri loukkaus hänen kunniansa kohtaan, ja sen takia se ansaitsee iankaikkisen helvetin rangaistuksen hänen edessänsä. Jumala ei ajattele heittäessään ihmisiä helvettiin, että voi, no, onko tämä nyt vähän liioittelua ihmisten pienistä synneistä. Vaan hän vihaa syntiä koko olemuksellaan. Ja ainoa asia, joka estää häntä heittämästä jokaista meistä helvettiin saman tien, niin on hänen pitkämielisyytensä ja armonsa. Jumalassa on aivan käsittämätöntä se, että hän pystyy rakastamaan meitä iljettäviä torakoita ja tekemään meille hyvää. Mutta silti hän tulee tuomitsemaan synnin eräänä päivänä, eikä hän tule katsomaan yhtäkään syntiä sormiensa läpi. Me monesti suhtaudutaan syntiin ikään kuin se olisi joku Big Mac-ateria. Sen syöminen on vähän niin kuin aika epäterveellistä, mutta sitten jos me muuten lenkkeillä hyviä ja muuten syödään sitä terveellisesti, niin ei se aiheuta mitään hallaa meille. Mutta synti on niin kuin paremminkin kuin rotan myrkky. Et vaikka siinä olisi kuinka paljon hyvää juustoa ja vitamiineja siinä juustossa sen ympärillä, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että siinä on myrkkyä. Ja niin kauan kuin se on siinä, niin se rotta tulee kuolemaan syömällä sen. Meidän ongelma on se, että me usein mitataan itseämme vierustovereiden perusteella. Ja ajatellaan, että jos kaikki muutkin tekee syntiä, niin en mä nyt sit ole niin paha, jos mäkin vähän retkahdan. Mäkin ajattelin joskus, että junnuna, kun mä pelasin sulkapalloa, ihan pienenä skidinä, en harrastanut tai mitenkään sen enempää, mutta mä yleensä voitin mun kavereita, niin sitten mä ajattelin, että mä oon niin kuin tosi hyvä. Sitten mä oon myöhemmin elämäni vaiheessa ruvennut yhden kaverin kanssa pelaamaan vähän enemmän semmoisilla muovisilla palloilla, ja sit mä ajattelin, että no nyt mä oon aika kova jätkä. Ja sit mä oon vielä myöhemmin mennyt tämmöisiin porukoihin sitten, ja sit mä tajunnut, että ei vitsi, mä oon kyllä ollut huono, että se on yksi merkki, että on niinku kasvanut tasossaan, että rupeaa pelaamaan semmoisilla aidoilla sulilla. Ja sitten mä huomasin, että näähän on paljon kovempia ne jätkät, jotka pelaa tämmöisillä oikealla sulilla. Ja jos mä menisin jonkun maailman huippujen kanssa pelaamaan, niin ne niinku ajattelisivat, että mä oon ihan sairaan huono pelaamaan sulista. Samalla tavalla Jumala ei ole vakuuttunut meidän suorituksesta, vaikka me ihmisten edessä ei vaikuta. Tettäisiin mitenkään hirveän pahoilta. Jumala vaatii meiltä täydellisyyttä. Hänellä on täysin eri standardit kuin meillä ihmisillä. No sen lisäksi, että on olemassa ihmisiä, jotka myöntää tehneensä syntiä, niin on myös ihmisiä, jotka ajattelee olevansa synnittömiä ja viattomia Jumalan edessä. Tämä ei ole ehkä niin yleistä Suomessa, jossa me ollaan oltu kristillisen sanoman ja arvojen vaikutuspiirissä, mutta joissain paikoissa voi olla hyvinkin tavanomaista. Mä luin jonkin aikaa sitten niin kuin artikkelin, jossa väitettiin, että jos Japanissa mentäisiin kysymään ihmisiltä, että ootko sä tehnyt niin kuin syntiä, niin monet saattaisi vastata, että en todellakaan. En minä ole ikinä varastanut tai tappanut ketään, enkä rikkonut yhteiskunnan lakeja. Miten meidän pitäisi vastata tällaiseen ajattelutapaan? Vastaus on, tähän on se, että Jumala ei täydellisyydessään katso ainoastaan siihen, mitä me tehdään ulkonaisesti, vaan katsoo myös meidän sydämeä ja meidän motiiveihin. Ja toiseksi, Jumala ei ainoastaan halua, että me vältetään pahuuden tekemistä, vaan myös sitä, että me kaikin voimin pyrittäisiin tekemään sitä, mikä on hyvää. Raamatussa sanotaan, että Jumala tulee tuomitsemaan meidän sydäntemme ajatukset ja myös tekemättä jättämämme asiat. Kuka ihminen tai uskaltaisi sanoa, että hän on kaikin voimin tehnyt aina sitä, mikä on hyvää, koko sydämestänsä, ja että hänen motiivinsa on joka hetki ollut pelkästään puhtaita? Ei varmaankaan kukaan. Me monesti ajatellaan, että me ollaan toimittu oikein, kunhan me ei ole tahdattu meidän käsiämme, mutta tämä on väärä ajattelumalli. Itse asiassa, jos me mennään maallisiinkin tuomioistuimiin, niin nekin saattaa uudella tosi paljon, että mikä on ollut sun motiivi nyt tässä teossa. Tai ne saattaa tuomita ihmisen pelkän niin kuin suunnitellun teon perusteella, jota ne ei olisi edes ehtinyt vielä toteuttaa. Joten jos syntiset ja kierrot tuomarit, jotka jakaa oikeutta täällä maan päällä, niin tuomitse ihmisten sydämen motiivit, niin eikö paljon enemmän täydellinen ja pyhä Jumala vaadi meiltä sydämen puhtautta koko meidän olemuksemme tasolla. No seuraavaksi käydään läpi ihmisen pahuuden kattavuutta. Meillä on monesti sellainen käsitys, että vaikka me ei oltaisikaan täydellisiä, niin sisimmissämme meillä on kuitenkin halu hyvään ja pääosin me toimitaan sen mukaisesti. Ja sitten synti on enemmän tämmöistä poikkeuksellista ja satunnaista hairahtumista, kuin elämää luonnehtiva suunta. On ehkä olemassa jotain poikkeuksia tälle, kuin joku Hitler tai keisari Nero, mutta yleisesti ottaen ihmiset tekee pääosin hyvää. Raamattu kuitenkin julistaa tässä tekstikatkumassa hyvin voimakkaasti tällaista ajatusta vastaan. Jos me leikitään, että meidän elämä on tikan heitto, niin meidän ongelma ei ole se, että me ei osuta siihen napakymppiin ja vähän siitä ohi johonkin muuhun numeroon. Vaan meidän tikkamme itse asiassa lentää ihan täysin vastakkaiseen suuntaan siitä, missä se maalitaulu on. Tällainen on ihmisen pahuus. Hän on turmeltunut ja läpimärkä synnistä. Hän ei ole vain viottunut, vaan hän on rikki. Tätä ajatusta useimmat ihmiset eivät sulata. Monet kristitytkin protestoi näin voimakkaalle kuvaukselle ihmisen pahuudesta. Mutta se ei muuta sitä, minkä Raamattu julistaa todeksi. Jos me katsotaan tätä tekstikatkelmaa, jossa Paavali esittää tämän pitkän litanian ihmisen pahuudesta, niin selkeästi vääryys ei ole vain satunnaisia kompastuksia, vaan jotain, mihin ihmisen elämä on pääosin kallellaan. No mitä meidän sitten pitäisi sanoa siihen, että mehän kuitenkin nähdään aika paljon hyvyyttä maailmassa. Monella meistä on varmasti ollut hyvät ja välittävät vanhemmat, jotka on ruokkinut meitä tissimaidolla, tai isovanhemmat, jotka on tehnyt meille hyviä jauhelihapullia. Ja monet ei-uskovat ihmiset antaa rahaa hyvän tekeväisyyteen ja yrittää auttaa niitä, joilla menee huonommin. Tähän voitaisiin. Ja jotkut, jotka tosi voimakkaasti niin kun, haluaa painottaa ihmisen pahuutta ja sitä, että ei hänessä ole mitään hyvyyttä, niin ne sitten kyseenalaistaa näiden ihmisten halut ja motiivit ja sanoo, että ne tekee vain näitä asioita vain sen takia, että Jumala katsoisi heihin suosiollisemmin ja koska ne haluaa pönkittää omaa egoaan, että ei ihmisiä oikeasti kiinnosta kenenkään hyvinvointi. Ja se, koska Jumala ei niin kuin kato ihmisen tähän ulkokuoreen, vaan sydämeen, niin sen takia näitä ihmisiä tulisi pitää sitten pahana. Ja vaikka tämä varmasti pitää paikkaansa monesti, niin mä uskon, että tämmöinen selitys painottaa ihmisen pahuutta liikaa. Se, että ihminen on turmeltunut, ei tarkoita, että hänessä ei ole mitään hyvyyden jälkeä jäljellä, ja että kaikki hyvä, mitä hän tekee, on pelkkää teeskentelyä. Mä uskon siis, että ihmiset voi ihan aidosti haluta hyvää toisillensa, vaikkei se heidän halunsa olisikaan ikinä täydellistä. Jos ihmisellä olisi mitään hyvyyttä sisällänsä ja olisi niin pahoja kuin vain mahdollista, niin ei vanhemmat pitäisi huolta lapsistaan, vaan ne söis ne. Selkeästi siis ihmisellä on jonkinlainen hyvyyden jälki sisimmissänsä. Silti Vaikka ihminen monesti etsii aidosti toisen parasta, niin useimmiten hän on kuitenkin itsekeskeinen ja hänen maailmansa lähtee liikkeelle siitä, että miten minä voisin palvella itseäni. Ja mä en usko, että meidän ja kenenkään kuuluisan tyrannin välillä on hirveän suurta eroa. Jos kenen tahansa ihmisen laittaa oikeisiin olosuhteisiin, niin tulee löytämään siitä lopputuloksena sekopäisen tyrannin. Hitler on vain yksi esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun joku ihminen asetetaan tiettyjen elämäntilanteiden ja kokemusten keskelle. No se, että ihminen on paha, niin näkyy ennen kaikkea tuossa jakeessa 11, jossa sanotaan, että ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Ihmiset eivät tavoittele Jumalan tuntemista eikä hänen tahtoonsa tekemistä. Ja koska ihmisen korkein ja suurin päämäärä elämässä on kirkastaa Jumalaa ja rakastaa häntä, niin jos me ei tavoitella tätä ylitse kaiken muun, niin me ollaan epäonnistuttu siinä päämäärässä, jonka pohjalta meidän tulisi tehdä kaikki muut asiat meidän elämässä. Eka korintolaiskirja luku 10, siinä lopussa sanotaan, että söittepä tai joittepa tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Jopa hyvätkin asiat, kuten syöminen ja juominen tai lähimmäisen palveleminen ja rakastaminen, niin voi tietysti mielessä muuttua synniksi ja pahoiksi asioiksi, jos me ei tehdä niitä Jumalalle. Esimerkki tässä voisi olla lapsi, joka ei ikinä siivoa huonettaan, kun vanhemmat pyytää häntä tekemään niin. Sitten kerran hän on kadottanut jonkun rahakolikkonsa huoneeseen ja sitten hän päästää siivota huoneensa, että hän löytäisi sen kolikon. Semmoinen ei ole mitenkään ylistettävä arvostettava teko siinä vaiheessa. Ja samalla tavoin se, että me joskus tehdään hyvää lähimmäiselle ja halutaan hyvää hänelle, niin se ei saa Jumalaa arvostamaan meidän tekoja, jos hänellä ei ole ylintä sijaa meidän elämässä. Ja tämä aspekti ihmisten pahuudessa on aika selkeästi nähtävissä. Ihmiset ei yleensä edes vaivaudu teeskentelemään, että Jumala olisi heille tärkeä. Ja tiedättekö, mitä Jumala näkee, kun hän katsoo tämmöistä perusrehellistä, hyvää Suomen kansalaista, joka rakastaa perhettään ja ystäviään, mutta ei piittaa Jumalasta yhtään. Hän näkee iljettävän epäjumalan palvelijan, joka syljeksi häntä silmille. Sillä ei ole mitään väliä, että onko he rakentanut itselleen patsaan, jonka eteen he heittäytyvät kumartumaan vai ei. Se, mitä sä rakastat eniten, niin se on sun Jumalasi. Ja ihmiset ei ainoastaan jätä Jumalaa huomiotta, vaan he myös vihaavat häntä koko olemuksensa puolesta. Ihmiset saattaa rakastaa semmoista Jumalaa, joilla on joitakin näitä Raamatun Jumalan ominaisuuksia, kuten rakkaus ja armo, mutta he ei tykkää Jumalasta, joka tuomitsee ihmisiä synneistänsä kadotukseen. Olette varmasti, tai tiedätte varmasti tämän uusateistisen liikkeen, ja selkeästi he on tuonut itsekin esille, että heidän ongelmansa ei ole ainoastaan tai Raamatun Jumalan kanssa se, että he ei näe tarpeeksi intellektuaalisia perusteita hänen olemassaolollensa. Hän on erittäin selkeästi tuonut esille sen, että he ei edes toivo, että hän olisi olemassa. Että olisi olemassa tämmöinen Jumala, joka antaa ihmisten kärsiä pahaa ja tuomitsee heidät, joka rajoittaa heidän elämäänsä ja haluaa tulla palvotuksi. Hyvä esimerkki löytyy C.J. Verlemanin kirjasta, jonka otsikossa on sanat: Jumala vihaa sinua, joten vihaa häntä takaisin. Moni itseään kristityksi sanova, niin mä oon törmännyt, että ne on sanonut, että ne ei ota kaikkia kohtia Raamatusta ja sano, että ne on vanha testamentti, ei ole niin kuin Jumalan sanaa. Ja muutenkin nämä tämmöiset kohdat, jotka puhuu Jumalan vihasta, niin ne ei ole Jumalan sanaa. Ne ei voi uskoa semmoiseen Jumalaan. Miksi? Ne ei tykkää tämmöisestä Jumalasta. Ihmiset ei ole siis ainoastaan vajavaisia hairahtelevia, jotka kompastelee huonoina päivinä tai huonoina hetkinä. He on kapinallisia ja pahoja epäjumalan palvelijoita, jotka Jumala tulee kerran tuomitsemaan. No, nyt mä oon käynyt läpi ihmisen pahuuden kattavuutta ja seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan ihmisen pahuuden muuttumattomuutta. Ihmisillä on monesti se ajatus, että vaikka muut ihmiset tekevät ja minä itsekin olen tehnyt paljon pahaa, niin ratkaisu tähän tilanteeseen on yksinkertainen. Mä rupean muuttamaan itteeni ja lopetan tämän pahan tekemisen. Ja tämmöisen ajatuksen taustalla on monesti sellainen näkemys, että ihminen on omien valintojensa summa. Hänellä on siis kyky valita sekä hyvä että paha, ja ongelma on vain se, että hän on tähän asti käyttänyt valintakykyään huonosti. Augustinuksen aikana, eli sellainen munkki nimeltä Pelagius, ja häntä tympi se, että ihmiset teki syntiä sillä verukkeella, että ihmisellä on niin kuin syntilön luonne, eikä hän voi sille mitään. Ja sitten hän keksi ratkaisun tähän tilanteeseen ja rupesi opettamaan, että ihminen on tyhjä taulu, ilman minkäänlaista taipumusta hyvään taikka pahaan. Ja hänellä on täysi vapaa tahto valita näiden kahden välillä. Ja hänen mukaansa ihminen pelastuu muuttamalla itteensä ja rupeamalla tekemään sitä, mikä on oikein. Mutta jos me katsotaan tätä Raamatun tekstikatkelmaa, niin tässä ei jätetä mitään mahdollisuutta sille, että ihminen valitsisi hyvän, vaan jokainen tulee väistämättä tekemään sitä, mikä on pahaa. Efesolaiskirjan tokassa luvussa tämä aika hyvin ilmaistu, kun sanotaan, että me ollaan kuolleita synteihimme ja rikkomuksiimme, ja että me ollaan luonnostamme vihana lapsia. Me ei olla sairaita, jotka tarvitsee vähän apua, vaan me ollaan kuolleita, jotka tarvitsee, että meidät herätetään henkiin. Ihminen ei ole paha sen takia, että hän tekee pahoja asioita, vaan ihminen tekee pahoja asioita, koska hän on paha. Myös nykyaikana ihmiset suhtautuu liian optimistisesti itseensä. Ajatellaan, että syy siihen, että miksi me nähdään niin paljon pahuutta, on, että ihmisellä on ollut huono lapsuus tai muuten vaan huonoja elämän kokemuksia, joita he ei ole osannut prosessoida oikealla tavalla. Ja lääke tähän tilanteeseen on sitten se, että me annetaan ihmiselle rohkaisua ja opastusta ja rakkautta, ja sillä tavoin hänestä voi olla hyvä ihminen. Se on totta, että ihmisen kokemukset vaikuttaa häneen ja niin, että alkoholistin lapsesta voi helposti myös itsestäkin tulla alkoholista. Tai että yksinäinen ja kiusattu ihminen koulussa niin voi ryhtyä kouluampujaksi. Mutta nämä määrittää vain sen, että millä tavoin ihmisen syntisyys kanavoituu. Oli ihminen saanut kuinka paljon rakkautta tahansa, niin hän tulee elämään pahuudessa. Lapsia ei tarvitse opettaa kiusaamaan toisia, eikä ihmisiä satuttamaan toisia ja ajattelemaan itteensä. Se tulee ihan luonnostaan. Ja suurin osa lastenkasvatusta on myös sitä, että me yritetään nimenomaan hillitä ja taltuttaa sitä pahuutta, joka vallitsee heidän sisällänsä. Jos ei olisi mitään kontrolloivaa mekanismia ja maailmaa johtaisi silkka anarkia, niin kuvitelkaa millainen kaos siitä seuraisi. Maailma joutuisi hetkessä sekasortoon ja kukaan ei olisi turvassa omassa kodissaan, saati sitten kaduilla. Ihminen on siis luonteeltaan turmeltunut ja koska asia on näin, niin ihminen ei voi muuttaa itseänsä. Ei kalakaan voi yhtenä päivänä vaan päättää, että joo, mä rupean menemään tuonne maan päälle ja elämään siellä, että siellä on paljon kivempaa ja varmasti mukavampaa olla. Ei, hän on kala ja se on hänen luonteensa olla vedessä, eikä hän voi muuttaa sitä. Samalla tavoin, vaikka ihminen kuinka yrittää ja pinnistelee, niin hän ei voi saada pahuttaansa taltutettua. Monet askeetikot on turvautunut aika äärimmäisiin keinoihin silti onnistumatta. Ja mun lempiesimerkki tästä on semmoinen kaveri kuin Simeon Stylitta, myös tunnettu nimellä Simon Pylväs Pyhimys, joka eli 300-luvun loppupuolelta 400-luvun puoleen väliin saakka. Hän oli aluksi tämmöinen tavallinen luostarimunkki, mutta sitten tympäännyttyä hänen pahuuteensa, niin hän päätti vaeltaa vuorille asumaan erakkona. Hän ajatteli, että ehkä täällä kaikista viettelyksistä kaukana hän voi sopia palvelemaan Jumalaa täydellisesti. Pian hän kuitenkin huomasi itsessään sen, että hän on liian kiintynyt tämän maailman nautintoihin, eikä ollut täysin pitänyt katsettaa Jumalassa. Ja sitten hän päätti ottaa kiven ja murskata sillä oikean jalkansa sääriluun poikki. Hän myös kerran meinasi kuolla siihen, että hän oli paastonut niin kauan, ja kerran hän oli kiristänyt viittansa niin kireälle, että se repi niinku hänen ihonsa, ja siihen tuli niinku hänen ihonsa mäteviä tommosia niinku rupia, ja nekin oli tulehtunut niin paljon, että hän meinasi jo niin pelkästään kuolla. Ja sitten lopulta ihmisiä alkoi kiinnostaa, että mikä tämä heppu tuolla vuorilla on. Ja sitten meni seuraamaan häntä ja kysymään häneltä neuvoa siitä, miten elää jumalallisesti. Ja lopputuloksena oli se, että hän meni niin kuin kaupungin keskelle ja rakennutti ympärillensä tornin, jossa ei ollut mitään ovia tai aukkoja, mutta muu kuin joku tämmöinen pieni, mistä hän pystyi jakamaan ihmiselle neuvoja. Ja siellä hän asusti elämänsä 37 viimeistä vuotta, rukoillen, lukien raamattuja ja painiskellen syntisyyttänsä vastaan. Hän ajatteli, että tälleen hän voi sekä auttaa ihmistä että pysyä erossa maailman viettelyksistä. No mitä arvelette, pääsikö Simeon täydellisyyteen saakka? Ei päässyt. Ongelma on se, että vaikka me sidottaisiin itsemme pakkopaitaan ja käsiraudoilla kiinni, niin me ei voida sitoa sitä meidän pahuutta, joka vallitsee meidän sydämessä. Ja mä väittäisin itse asiassa, että Simeon joutui kauemmas Jumalan tahdosta, koska pylvään sisältä hän ei pystynyt palvelemaan lähimmäistään sillä tavoin, kun Jumala on meitä kutsunut. Raamattu sanoo muun muassa roomalaiskirjan 6. luvussa, että me ollaan synnin orja. Samalla tavoin kuin isännällä on täydellinen valta ja kontrolli orjan elämästä, milloin se herää, mitä se syö, mitä se tekee päivänsä aikana, milloin se menee nukkumaan, niin samalla tavoin synti ohjaa meitä, minne se haluaa, ja me ei voida vastaan sanoa sille yhtikäs mitään. Emme voi omin voimin muuttaa itseämme. No nyt mä oon käynyt läpi tätä ihmisen pahuutta, ja mä totesin, että ihminen ei pysty täyttämään Jumalan täydellistä vanhurskauden vaatimusta, ja että hän päinvastoin on läpimärkä synnistä. Ja mä myös toin esille sen, että ihminen ei pysty muuttamaan itseään, vaan on syntymystään saakka synnin orja. Me ei kuitenkaan olla ilman toivon valoa. Meillä on Kristus, joka on täyttänyt kaiken, mitä Jumalan laki vaatii meiltä, ja hän on myös kuolemallansa sovittanut kaiken sen Jumalan vihan, jonka me ansaitaan omaksemme. Meidät on kutsuttu elämään Jumalan kirkkauden yhteydessä, elämään taivaallisissa häissä, joiden rinnalla kaikkien muiden ihmisten häät kalpenevat, jopa mun ja Reetan häät. Sä ehkä sanot, että no mulla ei ole tarpeeksi hienoja vaatteita päästäkseni jo noihin juhliin sisään. Itse asiassa mä oon täysin alaston. Ei hätää, koska Kristus on luvannut antaa kaikille häneen turvautuville täydellisen lahjavanhurskauden, jonka turvin me voidaan lähestyä Jumalaan. Ja jos sä haluat muuttua ja kasvaa pyhyydessä, niin Kristus sanoo, että turvaudu minuun ja katso minuun, niin minä itse annan henkeni sinuun ja annan sinulle uuden sydämen. Mä tuun ikuisesti muistamaan lähetysseurakunnan entisen pastorin Kai Ojalan saarnan otsikon, kun hän puhuu tuosta, kun hän saarnasi tuon tokan korintilaiskirjeen 3. luvun pohjalta. Otsikon sanat oli, että katso itseesi, niin juutut, katso muihin, niin suutut, katso Kristukseen, niin muutut. Mikä onkaan se lahja, jonka Kristus on meille syntisille ja iljettäville torrakoille antanut? Ja toivon, että jokainen meistä voisi pitää tänä päivänä katseemme hänessä lujemmin kuin minä päivänä tällä viikolla ollaan tehty. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että ollaan saatu käydä sun sanasi läpi. Ja kiitos Herra Jeesus, että sä oot väkevä Jumala ja väkevä pelastaja, joka on ihmeellisesti tuonut meidät itsesi yhteyteen. Kiitos Herra Jeesus, että siunataan loppukokouksemme ja loppupäivämme Jeesuksen nimessä. Amen.